Mēnesi vēlākā ierasts pavasaros šogad tikai tagad parādās pirmās ziņas par ledus sakustēšanos Daugavā un pirmajām pazīmēm par ūdens līmeņa celšanos.
Krāslavas pusē, jā, ir atklāts ūdens pilsētā, nu pārsvarā ūdens līmenis ir paaugstinājies, pacēlies, jā, nu bet zem ledus Daugava pagaidām pārsvarā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavas pirmās daļas komandieris Vitālijs Lisovs atzīst, ka pēdējās dienās Daugava sāk parādīt pirmās pavasara pazīmes, lai arī ūdens līmeņa celšanās vēl ir visai niecīga.
Piemēram, Daugavpilī pacelies par 12 cm, Baltkrievijā mazliet vairāk, pa 22, pa 24.
Daugavā tagad notiek tāda pagaidām lēna līmeņa.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija liecina, ka šobrīd līmenis Daugavā pacēlies vēl vairāk, pa centimetriem 20 vismaz.
Pie Daugavpils par 24, pie Piedrujas par 41 un Baltkrievijā arī no 27 līdz 58. Tā kā pagaidām tas process ir lēns.
Piemēram, Daugavpilī, kur Daugavā tikai ka krastiem parādās ūdens, bet paši upi vēl klāja biezi un apsnedzis ledus, redzami vairāki makšķernieki.
Sēš, jā, makšķerē. Ledus tagad ir plāns un gadās visādi gadījumi.
Tas neraugoties pat uz to, ka jāpirms mēneša mārta sākumā tieši Daugavpilī Daugavā, vietā, kur ieplūs Laucesas upīte, bija pirmais šī gada zemledus makšķernieku upuris. Bet, ja runā par prognozēm, kad reāli varētu sakustēties Daugavā ledus un sākt to spali, tad visdrīzāk tas varētu notikt pēc nedēļas, saka glābšanas dienestā.
Nu, ja būs tāds laiks kā vakar, plusi, būs, nu, nākamās nedēļas sākums varbūt. Ledus biezums apmēram 40 cm. Kaut kuras vietas, nu, grūti pateikt, nedēļa divas, bet gatavojamies.
Svājākās vietas, tas ir divās vietas. Līgzdas pagastā divas salas un Nīdzgales pagastā, kur sastrēgst ledus gabalu un līdz ar to tas ūdens līmenis ceļās.
Pali šogad Daugava varētu būt lielus, to gatavojas Daugavpils novadā, kur ir gadu zem ūdens nonāk gan plašas teritorijas, gan reti ūdens ielokā no ārpasaules tiek atrautas mājas un pat veseli ciemi, stāsta domas izpildītājs vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Mums bija pats augstākais 2010. Gadā. Kad bija sasniedzis 7 metri, 71 centimetri ūdens. Tad jau trijām mājām bija ūdens līmenis līdz pamatiem, un trīs ciemi bija atrauti no civilizācijas. Šogad pēc sniega biezuma plūdes var gaidīt. Rudens bija slapš un grunts ir piesātināt ar ūdeni.
Arī glābšanas dienas tādzīs, ka pali šogad var būt gaidāma liela, turpina Vitālijs Lisovs.
Ledus ir ļoti biez, plūdu, nu, iespējams būs, jā. Kas būs no Baltkrievijas gaidām. Jo Baltkrievijā arī bija sniegs liels, arī ledus bies, tā kā kaut kas būs.
Ar jaunākajām prognozēm par paliem gatavi stāsiet arī hidrologi turpina Irāna Nikolūškina.
Tuvākajās dienās katrā ziņā līdz pat 13. 14. Vēl samērā tāda neliela tā celšanās varētu būt. Bet nu jau nākošajā nedēļā tas process būs straujāks. Tad no jau 16. 17. Tad jau tur tā, no tiešām jau varētu būt tā riktīgi jau ledusiešana.
To, kādi būs pali, visciešāk ietekmēs tas, kādi būs laika apstākļi. Taču šopavasar jābūt gataviem uz lieliem ūdeņiem, saka visi atbildīgie dienesti. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.